እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 21 ጥቅምቲ 2009 ዓ ም ወይ 31 ጥቅምቲ 2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ ምድን እየ። ድሕሪ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዝተኣስሩ ኣስታት 2000 ሰባት ምፍትሖም ዝምልከት ፀብጻብ ሒዝና ኣለና። ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪቡሎ ምስ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ እዩ። ሪቱታቶም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምን ኣፈወርቂ እያ።
ድሓንደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣማሃረ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ነቲ ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ ኮሚሽን መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣውጊዞም ምስተን ብንፁር ናብ ሓደ ወገን ዝዘዘዋ ፍሊት ራፖርተር ናብ ቆዮቃ ምእታው ዋጋ የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ 27 ጥቅምቲ ንዋዕላ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዮም ነዚ ተዛሪቦም። እቲ ፀብጻብ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ድርብ መዐቀኒ ብምግባር ፈሊኻ ዝግበርን ይክብሉ እውን ገሊፆም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ፀጥታ ንባይቶ ሕብራት መንግስታት መደረ ዘስማዓ ፍሊቲ ራፖርተር ንሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሼላ ኪቲሩት ብመራሕቲ ኤርትራ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ገበናት ዘስምዕ ሓደ ስርዓተ መጋባእያ ወይ ፍሉይ ስርዓተ ቤት ፍርዲ ክምስረት ፀዊዐን እየን። እቲ ብሕብራት መንግስታት ዝተመዘ ምርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ተፈፂሙ እዩ ክብል ኣብ ዝሓለፈ ሰነ ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ገሊፅ እዩ። ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝፀብፃብ ዘለዎም ርእቶ ተኸፋፊሉ ኣሎ። ደጋፊ መንግስቲ ዝኾነ ሲራ ክባህል ብንቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ንምዕራባውያን ንምሕጓዝ ሼላ ኪቲሩት ንኤርትራ ግዳይ ትገብርላ ክብል ከሎ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ እዩ። ሓደ ካብ ኣሰናዳእቲ እቲ ነቲ ሪፖርት ብምድጋፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ዝተገብረ ሰልፊ ጀሚል ኣማን ከዓ እቲ ፀብጻብ ሓቂ እዩ ክብል ምግላፁ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት ህፁፅ ኣዋጅ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2000 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ህንፀትን ምክርን ምስ ተዋህቦም ዝተፈትሑ ምዃኖም ገሊጹሎም። ንሚኒስትር ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ስራጅ ፌጌሳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ፀብፀቡ ኣብ ቀረባ ምስ ዝነበረ ንዓቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስ ተዋህቦም ተፈቲሖም ኣለው ኢሉሎም። ብካልእ ዜና ድማ ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ዕግርግርን ኣዋጅ ህፁፅ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከም ዝሃሰዮ እውን ተገሊጹሎ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ዝተሰየመ ፖለቲካዊ ውዳቤ ትማለ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝተፈረመ ስምምዕ ከም ዝተመስረተ ተገሊጹ። ነቲ ውድብ ዝመስረቱ ግንቦት 7 ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦሮሞ፣ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋርን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ሲዳማን ምዃኖምን ኣደራደርትን ኣፈራረምትን ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓደ ካብ ቺካጎ ፕሮፌሰር ኢኮኖሚክስ ዝኾኑ ዶክተር በጋሻው ንቪኦኤ ገሊፆም። ዕላማት ምንቅስቃስ እዩ ዝበልዎ ከዓ ሓድነት ግዛ ኣታ ዝተሓለወትን ዲሞክራሲያዊትን መሰል ህዝባ ዝተኸብረላ ስልጣን ፖለቲካ ከዓ ብምርጫ ዝተሓዘላ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ምምስራት እዩ ድሕር ምባል ሸቶ ተቃልሲ እዩ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
የሽግግር መንግስት መቋቋም እንዳለበት ይህ የሚቋቋመው የሽግግር መንግስት ደግሞ አዲስ
መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ከም ዘለዎ እዚ ዝምስረት መሰጋገር መንግስቲ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ እታ ሃገር ንክቐርፅ ዝገብር። እዚ ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ከዓ ቅንዲ መጻኢት ኢትዮጵያ እንታይ ክትመስል እያ፣ እንታይ ዓይነት ምሕዳራዊ መሓወርን ቅርፅን ይህልዎ ዝብል ዝውስን እዩ።
እቲ ፓርቲ ኣሃዳዊ ከም ዘይኮነን ካብ ኩሎም ኣባላት ውድባት ዝተዋፅኡ ወኪላት ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ባይቶም መኸርትን ከም ዝህልዎን እቶም ኣባላት በብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ዝተሓለው ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣመራርሓ ዝንቀሳቀሱ ምዃኖም እውን ገሊፆም ኣለው። መራሕቲ እቲ ምንቅስቃስ ክኾኑ ዝተመርፁ ኣቶ ሌንጮ ለታ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋን ዶክተር ዲማ ኖጎን ምዃኖም እውን ዶክተር ጌታቸው ወሲኮም ገሊፆም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ታንዛኒያ ፕረዚደንት ጆን ማግፍል ኣብ ኬንያ መንግስታዊ ዑደት ይፍፅሙ ኣለው። እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንት ታንዛኒያ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንነጀው ፈለማ እዩ። ኢልሃ ቅድሚ ዝናይ ኬንያን ታንዛኒያን ግን ሓደ ዜና ኣለና ናብ ሶማልያ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኣብዚ ንቤት ምክሪ ትወዳደር ዘላ ብዝምልከት እዩ ውንታ ኺዳን ሒዛቶላ
ኣብዚ ኣሜሪካ ትነብር ተኸታሊት እምነት እስልምና ብምዃና ጸላም ብምዃና ስደተኛ ብምዃና ተቕርቦ ይቕሬታ ከምዘ የለውን ትሕብር ኢልሃን ዋላ እኳ ንፖለቲካ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ሓዳሽ እንተኾነት ንእሽተይ ቆልዓ ኮይና ካብ ሃገራ ሶማል ካብ ትስደድ ግን ነዊሕ መገዲ መጺያ እያ
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in
እታ ቅድሚ 22 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነበረት ንእሽተይ ቆልዓ ዘገድሳ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብሂወት ምንባር ጥራዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ሕልሚ ኾነ መደብ ተሓስብ ነይራ ኢለ ኣይግምትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስ ዝኾኑ ላውረንስ ጃኮበስ ግን ኢልሃን ነቲ ምርጫ ተዓዊታ ኣብቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ እቲ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ መንበር ክትረክብ ዘሎ ዕድል ጸቢብ ይብሉ ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ከባቢኣ ዘሎ ኩሉ ኣንጻራ ይብሉ ሚኒሶታ ዝበዝሐ ካብ ነበርታ ኣመንቲ ክርስትና ክኾኑ ከለዉ ኢልሃም ግን ኣማኒት እስልምና እያ ዝበዝሐ ነበርቲ ሚኒሶታ ፀዓዱ ክኾኑ ከለዉ ኢልሃን ድማ ጸላም እያ ኢልሃን ጓል ኣንስተይቲ እያ ኣብ ሓጋጋ ኣካል ዛ ክፍለ ግዝኣት ድማ ደቂ ኣንስትዮ እኹል ተወከልቲ የብለንን ስደተኛ እውን እያ ኣብዛ ውሑድ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝነብሩላ ክፍለ ግዝኣት ይብሉ ኣብ ሚኒሶታ ኣስታት 25,000 ሶማላውያን ኣሜሪካውያን ይነብሩ መብዛሕትኦም ድማ ብስደት ዝመጹ እዮም እንተኾነ መብዛሕትኦም እዞም ስደተኛታት ካልእ ኣካልቲ ዳያስፖራ ዝኾነ መሓመድ ኑር ዝተባህለ ተወዳዳሪ ይድግፉ እዚ ድማ ካልእ ካብቲ ክልተ ዓበይቲ ብድሆታት ኢልሃን ኣብ መባእታዊ ምርጫ እዩ
ናብ ዜና ኬንያ ታንዛኒያ ክንምለስ ናይ ታንዛኒያ ፕረዚደንት ጆን ማግፊሊ ኣብ ኬንያ መንግስታዊ ዑደት ይፍፅሙ ኣለዉ እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ ዝሓልፈ ጥቅምቲ ፈለማ እዩ
Magufuli told reporters in Nairobi that Kenya is quite important.
President Magufuli lo min reporterat am Nairobi abzahabo meglezi Kenya and Tanzania ageda sitia maakhal wofra haft Tanzania khamza habaro 529 kubaniyatat Kenya 1.7 billion dollar abta hager ganzabo ma wafiro malon 56,000 Tanzanian ka ዕድል ስራሕ ፈጢሮም ኣለዉ እዮም ኢሎም ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ ታንዛኒያ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢኮኖሚያ ብቕልጣፈ ዝዓቢ ዘሎ እዩ ክብል ገሊጽዋ እዩ ፕረዚደንት ኬንያ ኦሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ክልቲኣተን ሃገራት እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምውድኡ ንሓባራዊ ኮሚሽን ምትሕባር እንደገና ከለዓዕሎ እየን ኢሎም
ሰፋሪ ሂ ንያኩማሬሻ ሁዎ
እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንትን ንዝምድናታት ክልቲኣተን ሃገራት ዘጠናኽሩ ኢሎም ኣለዉ ኡሁሩ ኬንያታ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንኪቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውድድር ተገዲዑ ጸኒሐ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ነቲ ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍ መንግስቲ ሊብያ ብምድጋፍ ነቲ ቐፂሉ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ውድቀት እቲ ሃገር ንምድሓን ፃዕርታት ንምሕዳስ ሎሚ ንዝተካየደ ኣኼባ መሪሖም ኣለዉ ግን እቲ ኣኼባ ነቲ ደርገፍገፍ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ወይ ከዓ መሪሕነት ሊብያ ደገፍካ ብምግላፅ ሓሊፉ ዝተረኣየ ብዙሕ ነገር የለን ኬሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብሓባር ምስ ናይ ፈረንሳ ጣልያን ዩናይትድ ዓረብ ኤምሬትስ ስዑድ ዓረብን ሚኒስትራት ሓዊሶም እዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሊብያ ፋይዝ ሰራጅ ተራኪቦም ዘለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝተኣከበ ሃገራዊ ርእቶ ህዝቢ ዲሞክራት ሂለሪ ክሊንተን ንሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ብቕሩብ ይመርሖኦም ከም ዝነበራ እንተረኣየ እኳ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ናይ ኢሜይል መልእኽተን ብዝምልከት ምርምራ እንደገና ከም ዝተኸፍተ ምስተገልፀ ግን ወፍረን ደበና ንፀላሊይዎ ኣሎም እቲ ምርምራ ተዓፅዩ ምንባሩን ኣብዝሓለፈ እዋናት ዝገለፁ ዳይረክተር ኤፍቢኣይ እቲ ምርምራ እንደገና ከም ዝተኸፍተ ዝገለፁ ግን ኣብዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከዓ ነዚ ንረብሖኦም ከውዕልዎ ኣበርቲዖም ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ ናይ መወዳእታ ዜና ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢራቅ ሓይልታት ጥምረትን ንመስመር መከላኸሊ ዳዓሽ ሰይሮም ንማእሱሎም ምሸት ንምሓዝ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣሎ ዜና በስ ተፈጺሙ
ز
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብምክንያት ህፁፅ ግዜ ኣዋጂ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ። ምስ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንፀትን ምኽርን ምስ ተዋህቦም ከም ዝተፈትሑ ፀብፂብሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓደ ዓመት ዝፀንሐ ዕግርግርን ኣዋጂ ህፁፅ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከም ዝጎድኦ ተሓቢሩ። ማርት ቫንደርዎልፍ ካብ ብራሰልስ ዝለኣኸቶ ፀብጻባሉ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ንሚኒስተር ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራጅ ፈጌሳ ዝጠቐሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ቀረባ ምስ ዝነበረ ናዕቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስ ተዋሃቦም ተፈቲሖም ኣለዉ። ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ንምትሓዝ ፕሮግራማት ተሃድሶን ህንፀትን ከምዝ ተጠቐመ ይገልፁ።
ምናልባት ካብ ዓለም ሕገ መንግስታዊ መስራሕት መሰረት ገይሩ ዝቐፅዕ መንግስቲ እዚ ጥራሕ እዩ። ምናልባሽ ብኣካላዊ ምንቅስቓስ ክቐፅዕ ይኽእል። ሓደገኛ ገበነኛታት ጥራሕ እዮም ተሓተቲ ዝኾኑ። ካብኡ ዝተረፈ ናይ 3 ሰሙናትን ሓደ ወርሕን ህንፀት እዩ ዝወሃቦም። ንሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ገለ ክብርታትን መሰረታዊ ዝኾኑ ስነ ስርዓትን ኢና ንምህሮም።
ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም። ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፕሮግራም ህንፀት ብሽም ናይ ሓፂር እዋን ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሓልሓሊፉ ድማ መስቀይቲ ዝፍፀመሉ ፕሮግራም እዩ ይብል። ኣብ እዋን ስነ ስርዓት በዓል ኢሬቻ ብፅቕጥቅጥ ዝወረደ ሓደጋ ሞትን መቕሰልትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ህንፃታትን ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍትን ዝበፅሐ ዕንወት ስዒቡ መንግስቲ ን6 ኣዋርሒ ፀኒሕ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኣውጁ። ዛጊድ ክንደይ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። መራሒ ተቃዋሚ ኮንግረስ ህዝቢ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ግን ኣማእቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣስርዎም ይገልፁ።
Mostly they don't have legal advice, lawyers and so on. And in fact,
መብዛሕትኦም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ የብሎምን ጠበቃ እውን የብሎምን። ብርግፅሓ ሓሊፉ ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ኣይፍለጥን። ዝእሰሩሉ ስሩዕ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣይኮነን። ኣብ ሻሸመነ ኣብ ቤት ሲነማ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ሰምዕና። ፈቐዱ እዮም ተኣሲሮም።
ብኻልእ ወገን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ናዕብን ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከም ዝጎድኦ ተገሊጹ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዘለዋ ታሪካዊ ቦታታት ጥራሕ ከይኮነስ ድሕንነተን ሕልው ካብ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ብምዃና ኣብ ቀረባ ዓመታት መዕረፊት በጻሕቲ ናይ ምዃን ምልክታት እናርአየት ጸኒሓ እያ። መስሕብ ኣሽሓት በጻሕቲ ዝኾነ ቤተ ክርስትያን ላሊበላ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝተንክፎም ሓደ እዩ። በጻሕቲ በቲ ኣዋጅ ሰጊኦም ኣለዉ። በላይነህ መንግሻ ኣብ ከተማ ላሊበላ ተወሊዱ ዝዓበየ መጋየሺ ወይ ንበጻሕቲ ዝመርሕ እዩ። ወርሒ ጥቅምቲ በጻሕቲ ብበዝሒ ዝኣትውሉ እንተኾነ እውን እዚ ናይ ሎም ዓመት ጥቅምቲ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ይኽሰቱ ዘለዉ ጸገማት ገለ በጻሕቲ ሒዘምዎ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምጻእ መደባት ሰሪዘምዎ ኣለዉ ይብል ኣቶ በላይነ። ቱሪዝም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ነበርቲ ላሊበላ ምንጪ እቶቶም ከም ዝኾነ ይዛረብ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ምስ በጻሕቲ ዝተኣሳሰሩ ትካላት እውን ብተመሳሳሊ ስርሖምን ኣታዊኦምን ከም ዝነከየ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ቱሪዝም ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ብምንፅጻር ኣታዊኦም ብኣስታት 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይገልጹ። ገሊኦም ድማ እቲ ተቃውሞ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን በጻሕቲ ክምለሱን ተስፋ ብምግባር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ። እትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ማሕበራዊ ዴሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓመቐ ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢሉ ክፍሊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣቶ ዓዶም ገብረስላሴ። መሳርሕትና በትረ ስልጣን ኣብ መቐለ ብኣካል ዘዘራረቦ ኣቶ ዓንዶም ቅልውላ ወልቃይት ናይ ኢህወደግ ግዕዝይ ብምሕዳር ዝፈጠሮ ቅልውላዊ እዩ እውን ይብሎ። ኣብ ዘረባና ኣቶ ዓንዶም ነዚ ቃለ ምልስ ዝሃበና ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቅድሚ ምትግባሩ እዩ። በትረ ንኣቶ ዓንዶም ዘቕረበሉ ቀዳማይ ሕቶ ሓፈሻዊ ኩነታት ትግራይ ብከመይ ትገልጾ ዝብል እዩ። ኣቶ ዓንዶም ይቕፅል።
ትግራይ እታብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ዝርከብ ብዙ ኣንጻር ምስ ክልል ኣምሓራ ተኣሳሰረ ልዕሊ 6,000 ተጋሩ ተፈናቂሎም መፂኦም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊኡ ኣብቲ ዝሓለፈ ሓያል ድርቂ ነይሩ ምስ ድርቂ ዝተኣሳሰረ ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሕማም ኮሌራ ብዝፈጠሮ ዓብዪ ናይ ጥዕና ፀገም ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ንሓለፍሉ ንርከብሉ ኩነታት እዩ። ስለዚ ድምር ቢልካ ትርኢ ተሎ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ዝኸፍአ ማሕበራዊ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትርከበሉ እዋን እዩ ክንብል ንኽእል ኢና።
ክጥቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ከዓ ኣለው ዶ?
እቲ ኩነታት እዚ ዝበሃል ኣውንታዊ ምንቅስቃስ ዝረአየሉ ኣይኮነን። ኣውንታዊ ኩነታት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣሎ ክበሃል ኣፀጋሚ እዩ።
ስለዚ ብማሕበራዊ ይኹን ብቁጠባዊ ይኹን ብካልኦት ዘፈራት ህንፀት ክጥቀሱ ዝኽእሉ ኣውንታታት ኣብ ትግራይ የለውን እዮም ዝብሉኒ ዘለዉ
ክሳብ ሕዚ ከምቲ ዝገልፅ ቃልካ ዘለኹ እዩ። እቲ ዝረአ ዘሎ ናይቶም ውሕዳት ሰበስልጣን ህወሓት ምስኦም መሻርክቲ ዝኾኑ ነጋዴታት ብቤተሰብ ዝተኣሳሰረ ኢኮኖምያዊ ዕብት ኣሎ ዘይክሓድ እዩ። መቐለ ተወሲድካ ንኣብነት ብዙሓት ፎቓት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እዞም ፎቓት ግን ብቁፅሪ ካብ 1 ክሳብ 15 ዘይበልፅ ሰባት እዮም ዝቆፃፀርዎም ዘለዉ። ንኣብነት መንገድታት ተወስድ ትኽእል ኢኻ። እቶም መንገድታት እቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ተይተፈፀሙ እዮም ብዙሕ ዓመታት ዝቆፅሉ ኣሎ። ሙስና ኣሎ በጀት ተበጂቱ ዝስርሐለሉ ፕሮጀክትታት እውን ሓደ ብእዋኑ ኣይስርሐሉ ኣለዉ። ካልኣይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ገንዘብ ምብኻን ኣሎ። ሳልሳይ ዓብዪ ዝኾነ ናይ ፅሬት ጉድለት ኣሎ።
ኣብዚ ክልል ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ዴሞክራሲያዊን ሰብኣዊ መሰላትን ጉዳይ ብዓይንኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ትብሉ?
ከም ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላትና ዝበፅሕ ዓፈናታት፣ ክሻብ ሂወት ምጥፋእ፣ ምቕታል፣ ማእሰርቲ፣ ምግልታዕ፣ ማሕበራዊ ተፅዕኖ፣ ክሻብ ኣብ ሓደ ርኣቲኻ ምብትታን ዝበፅሑ ዓበይቲ ዝኾኑ ፅዕንቶታት ይበፅሑ እዮም። ከም ህዝቢ እውን ፍትሒ ስኢኑ ናንፀርፀረ ናበኸ ፍታሕ ዝሰዓነሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ኢሉ ኸይድ ኣሎ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ እታ ቤት ፅሕፈትኩም እውን ንሪአ ኣለኹ ንእሽተይ ናይ ክራይ ገዛያ ትመስል እተን ናይ ውሽጢ ኣቑሑትኩም እውን ተወሰና እየን። ቤት ፅሕፈት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት እውን ኣይመስልን። ኣብዚ እዋን እዚ ዘለኩም ቁመና ግን ነዚ የጋጥመሎ ትብልዎ ዘለኹም ብድሆታት ንምምካት ኣብ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይትረኣዩን ዘለኹም እሞ ከም ፓርቲ ነቲ ተገፊዑ እዩ ወይ ከዓ ይብደል ኣሎ ትብልዎ ህዝቢ እንድሕር ዳ ክትሰርሕሉ ኮይንኩም ንባዕልካትኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ዝብል ሕቶ ምብጋስ ኣገዳሲ እዩ እሞ ከም ፓርቲ ተቃዋሚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ዓረና እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ዝተመሰረተ ውድብ እዩ። እስትራቴጂኡ ፖሊሲኡ ሰላማዊ እዩ። ብሕገ መንግስቲ ተቐቢሉ ዝመፀ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ካብ መንግስቲ ክረኽቦም ዝግባእ መሰላት ኣለዉ። ንኣብነት ቤት ፅሕፈት ናይ ምርካብ መሰል ኣለና። ኣብ ልኸድናዩ ከባብታት ከም ሓደ ቤት ፅሕፈት ክንረክብ መሰል ኣለና። ይኹን እምበር እዚ ኣይፍቀደልናን። ኣብ ልዕሊኡ ተኻረናዮ ገዛውቲ እውን እናእቶ የፈራርሑልና ግብሬ ውዝሐሎም ኣውፅዎም ይበሃሉ። ኣብ ዓበይት ተፅዕኖታት ኢና ዘለና። እዚ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ቤት ፅሕፈትና ምስ ናይ ገዛእ ፓርቲ ትሪኦ ተለካ ልነፃፀና ኣይኮነን። እዚ እውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ዓብዪ ድጋፍ ስለ ዘሎ እዩ እቲ ድርጅት እግሪ ተኩል ጠጠው ኢሉ ክኸድ ዝገበሮ። ህወሓት 4 ግዜ እውን ሞኪርና እዩ ከፍርሰና። ኣብ መንጎና ኣተወ ናይ ባዕሉ ሰባትና ወደበ ዝተፈላለዩ ስጉምትታትና ወሰደ ክሻብ ምእዋጅ ወፂሑ እዩ። ስለዚ ትትውለል ኣለካ ዓረና ብዙሓት ኣብያተ ፅሕፈት ኣለዎ።
ክንደይ ኣብያተ ፅሕፈት ኣበይ ኣለዉ?
ማጨው ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና፣ ዓብዪ ዓዲ ሓደ ቤት ፅሕፈት ኣለና፣ ውቕሮ ነርና ብኣእጊዶምና ኣለዉ። ኣፍሪሶም ናቶም ተካሬትና ውዕል ኣፍሪሶም ኣፈራርሖም ኣኸልኪሎምና ኣለዉ። ዓዲግራት እውን ኣለና፣ ኣክሱም ኣለና፣ ሽረ 3 ቤት ፅሕፈታት እውን ኣብ ሕሞር ኣለና።
እሞ እቶም ኣባላትኩም ኣብዞም ቤት ፅሕፈታት ዘለዉ ብናፃ ይከቡ ዶ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ይራኸቡ ዶ?
ቤት ፅሕፈት ንክልክሉና ዋና ምክንያቶም እውን ምስ ህዝቢ ከይንራኸብ እዩ። ዝተፈላለየ ፅዑንታታት ይሕድርዮም ግን ዋላ ናተኣሰርና ዋላ ናተጋፋዕና ምስቱ ኣባልና ንእከበሉ ኢና፣ ኣባላትና ኣባላትና ንእከበሉ ኢና።
ኣራሕቶ ዓንዶም ኣብ ጉዳይ ፓርቲኹም ዓረና ትግራይ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ነገራት እውን ይስምዑ እዮም ዘየለ ግን ኣለኹ ዝብል ፓርቲ ይብልኹም ብሕልፊ ንኣብነት ኣቦ ወንበርኩም ኣቶ ብርሃኑ ንኣዋርሒ ማል ይከኣል ምናልባት እውን ልዕሊ ዓመት ካብ ሚድያ ጠፊኡ ካብ ኣኼባታትኩም እውን የለን ብምክትል ኣቦ ወንበር እዩ ዝምራሕ። ስለዚ እቲ ፓርቲ ከም ፓርቲ ኳስ ሂወት የብሉን ኢሎም ይሓሚኹም ወይ ከዓ ብዛዕባኹም ይዛረቡ ካልኦት ወገናት እሞ ኣበይ ኣሎ ኣቦ ወንበርኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም?
ህወሓት ኩሉ ግዜ ዓረና የለን ድኺሙ እዩ ሞይቱ እዩ ፈሪሱ እዩ ምስ በለ እዩ ትምኒቱ እዩ። እዚ ናይ ዓረና ህልውና ምርጫ 2007 ንምርኣይ ይከኣል እዩ ትህለ ሃለዋቱ ካብ ማንም ላዕሊ ገዛእ ፓርቲ ይፈልጦ كسر للون مرجع برد خيرون شكل مقاري خاليو ناي أبوهم برهم زويل ياو ناتعنا قد أيو حكيم عرفتي هو مرلا بقولت أساس رأيو أبوهم بري اللي مالتون تبارتي اللي مالتي خونه
كسع معزيو أبوهم بر زيبلو بارتي مقتل أبوهم بر ناتم مرحقت
قوعي كنا كايدنا أفتو قوعي ون ندحر من حياش لي ترأيه كستها خلي خاليو
معزي تقوعي ذكال
أوزو خلتوا رح سلستوا رح زيك كايريو للإنات المحيدين عنينا.
رأي بارنا بكالي هجرون كللاون قدناي كنسا قربو أبزي زحالفو أوارح أبسامين معراب تقرأي مسوال كايت مسكل الأمحاران سلعلو مسحابات علو هيو تسوهن تقفيو كمي تخطاتي لكم وو عمين تايكو نتاتي زولو بعيني عرنا تقرأي
بزعبا أولك أسلو اللو خنتات ناي إهادك قعزي من محدار الفوت أرأيو تسأجم سنة محدار يلن فتح يلن لمعات يلن حتى هذي كسمع خالا هو حاتي هادك لزيد حرة سبع أوي مررة الله مزيد أساسيرو تلعى لحتى الله زي حتى زي نحنا هم بارتي هم طم ملا إثيوبيا لله نيجزاء بارتي دخمات لفوت رأيو وزيك فتح الخيل يا يعني وناي سرعة لو تتمزق الله أيو أيو
انت ما قلت يوناي سرعه لوتي مزجبري فتح زمص خبلو خلو
اما لا ايتيوبيا عوي نعبتات له لا سرعه لوت ليلو لهزو للدامص منغست فطر له فتح له منغست كله له حتى لمعات لملس منغست كله له سيناي محدار كعسل لخل منغست كله له ايو يهادق زيوم 25 عامات موكيرو اتسخعل سلازي بزو حتى هذي كملس لخيل حيلي بدلية هذي لا سلطان كما تقلوه ايو
بس بيو اي قال ملس زكايد و كونريل دمكا حتى من النت زبحال ابو امبر ومسانا قال ملس غيرهم نيرهم حتى من النت كمزنا برا كاب ورداديو كاب كل الديو كاب بيت مغرفة درشين ون ملسا قبري زي مركاوه من ناقرة ده خمس خدن ناب كيتشتهم كمزا مرحان قالي تعملنا نيرهم امو عرنا كمي كفتح الله ايزو
أرنا من نعم إثيوبياوي ناي من النتحتة تريلو وتحقق من قصر فقر الله تحرة السب بريفرندم بعرسة السنة كسن كخير الله تلازي تحرة السوي كحتة القبع هزو القايد أو زو قداي دمس إهيو ويكسن القبع
أطوى عندهم هو دق لو تخمس أي خيلن زالق يكونن يبلو الأمو وكابزم تقام تزي أمس تزولو دخم هو دق حشان زولو سبات سلازة قاتومي أمو دنبة تقاومو منقستاوي سلطان حيزو نعدي كما حدر أبزغول لكم أنا قالو أيو كابزو التباقي سمديوم يأخلو يبقع زولو زلو
بترقى قامي يبهاليو دوهم إيهادق يقزع لول وزي بمسارتو كاونا إيهادق نإيهادق دقفتن لولقس حساويو بمسارتو قن توقام دوهم يو موال نإيقزع بارتي بحر لي مفلاتي مسلني مدرك تاريخيو بحيلي سويخن بودادوايخن بناي هاجر درجة تاريخيو أنكر بارتيو هاجر كمان رحلة خيل وديو يكنوا من خيالنا تلازي نايتهم بارت تحت الخمات يا خونات أنجح هذي بتنكا تتأنكر حون بأواجه له فرس الله تلازي تناي تقام تبارت تحت الخمات يوم الليل لو واسع أي مثلاً بعام حيل سوي يخون بودا دوا يخون بهزبا ونت درجة يخون بدرجة ناي تمرتي بقعتون أتقام لله حيلي أو يحيلي
أتو عندهم جبروس الله سي كبرت حبلي
أنا وين التوحى وإن عدل بتعمير مسكن
زي راديو دمس أمريكا يو ناي برنامج زهار لنا. مس حلافي بيرو ركب هزبك ليل تقرأي أتو قبر ميكايل ملسون كعلم للس هكايدنا لنا كقالة كابتي كعلم للس
هزبي بقلتي مزراك عبز جمر نوي حسون هنديو تعادة نكافلو حادة سب بقعات قوديلو ويبستفل على المخنياتات سلطانو هركب كله أبكن دي تقاطي عوينا بيت فرد قريو زئسر ويكعز غزع نبكال إزوا يخم شامكم تسدوا عين مرس إن انتبال هزبي أجدديكم نمرجع تقربوا إن دجنا بع السلطان كويني مسألنا زود دبزي كسمعنا أيك ألان زمان كسي كسمعنا أيك ألان زبل يمو هنا حزبي سمعتان مرارة مثل سوم زولون فتيم زي كاره وقعد أصدقارا جاي ريتوا لخبرني
حدث ዝኾነ ጉለት ተረኺቡሉ ወይ ናይ ብቕዓት ሽግር ሃልይዎ እንድሕር ተነቒፉ ጥቕሊልካ እንደገና ኣብቲ ልዕሊ ድኽነት ድኽነት ኣይትውስኸሉ ነታ ዘላቱ ዓቕሚ ሒዙ ወይ ተኣሪሙ ተስተኻኺሉ ኣበይኑ ቦታ ተሰርሐ የሐይሽ ተባሂሉ ክሸጋሸግ ይፍተን እዩ። ግን እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሎ ዓብዪ ነገር ድማ ካብቲ ዝነበረሉ ቦታ ዝሓሸ ዝቋማጠዐሉ ቦታ ኢ ክምትምድዎ ዘለኹም ዝብል ነቐፌታ ግን ቅቡል ኮይኑስ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምትታት እውን ይውሰደሉሎ እዩ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ዝበልካዮ ምስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዝግብኦ መሪሕነትስ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበ ብምትራፍ ወይም ገለመለ ዝግለጽ ግን ይብልና ሓደ እቲ ህዝቢ ይለቀና ሎሚ ግዜኡ ከቢድ እዩ ዝኾነ በዓል ስልጣን ምስኡ ስለ ዝተለማመፀ ወይ ገለመለ ጭቡጥ መረዳእታ ተረኪብዎ እናሃለወስ ብሕጊ ከይሕተት ብዲስፕሊን ከይሕተት ዝገብረሉ ባይታ የለን ሕዚ እቲ መሬት ትረመፅ እዩ በዚ ዝወራዘ በዓል ስልጣን ይብለን ከምኡ ዝገብር ተኮይኑ ያው ይረኽባ ማለት እዩ ንዕ እውን ይግምገም ይንቀፍ በቲ ዝፈጠሮ ኣድልዎ ወይ ገለመለ ድማ ልኩዕ ክረክብ ይግበር ማለት እዩ።
ምስ ኣቶ ገብረ ሚካኤል መለስ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢለ ርእቶታትኩም ኣለና ኢለ ነይረ ብቕሬታ የብልናን። እንተኾነ ሙዚቃ ክጋብዘኩም ድምፃዊ ዳዊት ነጋ ኣብ ቀረባ ዘውፃ ብዙሓት ቋንቋታት ሓዊሱ ዘዜማ ተኣንገዱ ሸለውለው
تيف دغت هيت هي جروك انجي فتوف بيو باكدا تغري لو بوك يا ادبي انجي فتي فتي اي هلكان يفق ويا ندى دبري دبري شلو شلو لبا شلو لو عيني 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 لبي 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 ولي ولي ولي
مباركس غبركم سمعتنا لما عنتي زدابلنا يوم مدبات زي أم يوم نيرم بزا دمساوي داويت نقا زي ما زرلوك سنابتوكم صباح كسان رخب دحان الدارو سلام ليتي
ودر كوي سلام ቲካለቲን ስዋንበትግረኛ ኦሮመነች እስዋን ኦሮመነች ኦሮመነች ልቤን ያዋለለች አሻገረኝ ፍቅሯን አሻገረኝ ሰሜን ዶብ ባሳደረኝ አሻገረኝ ፍቅሯን አሻገረኝ አቤት አቤት የእስዋን ፍቅር ሰሜን ዶብ ባሳደረኝ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.